Շարունակեմ. Ասում եմ, որ ամբողջ կյանքիս ընթացքում միայն երեք ուժեղ տպավորություն է մեխվել սրտիս մեջ. Առաջինը, երբ դեռ փոքր աղջիկ էի և տեսա, թե ինչպես է կատուն սողեսող մոտենում ճնճղուկին. Սարսափով և հետաքրքրությամբ հետևում էի կատվի շարժումներին և թռչնի զգոն հայացքին. Մինչև հիմա ինքս էլ չգիտեմ, ավելի շատ ոժն էի համակրում, կատվի ճարպկությունը, թե ճնճղուկի խորամանկությունը. Ճնճղուկն ավելի արագաշարժ դուրս եկավ. Միակ ընթարթում ծառը թռավ, և այնտեղից կատվի գլխին մի այնպիսի ծտի հայհոյանք կապեց, որ ամոթից կկարմրեի, եթե մի բառ անգամ հասկանայի. Իսկ կատուն նեղացած տնկեց պոչը և աշխատեց ձևացնել, իբր առանձին ոչինչ չի պատահել. Երկրորդ անգամ ինձ վիճակվեց օպերայում երգել մի մեծ արտիստի հետ. «Ո՞ւմ հետ», արագ հարցրեց բարոնուհին. «Միևնույն չէ, ի՞նչ կարիք կա անուններ տալու. Եվ ահա, երբ երգում էինք, ինձ ամբողջովին զգացի հանճարի իշխանության տակ. Ի՜նչ հրաշալի էր, ի՜նչ սքանչելի ներդաշնակությամբ ձուլվեցին մեր ձայները. Ախ, անհնար է այդ տպավորությունը նկարագրել. Հավանաբար կյանքում մեկ անգամ է այդպես լինում. Ըստ դերի, ես պիտի լաց լինեի, և ես լալիս էի անկեղծ, իսկական արցունքներով. Եվ երբ վերջացնելուց հետո նա մոտեցավ ինձ, խոշոր, տակ ձեռքով մազերս շոյեց և իր հմայիչ, պայծառ ժպիտով ասաց. «Հիանալի է, կյանքումս առաջին անգամ այսպես երգեցի». «Ես, իսկ ես շատ հպարտ մարդ եմ», նրա ձեռքը համբուրեցի, իսկ աչքերս դերթաց էին. «Օ, իսկ երրորդը», հարցրեց բարոնուհին, և նրա աչքերը վառվեցին խանդի չար կայծերով. «Ախ, երրորդը», տխուր պատասխանեց երգչուհին. «Երրորդը պարզից էլ պարզ է. Անցյալ տարվա թատերաշրջանին Նիցայում էի, և ահա բաց բեմի վրա, Ֆրեժիուսում, Կարմեն լսեցի Սեսիլ Կետտենի մասնակցությամբ, որն այժմ», դերասանուհին անկեղծորեն խաչակնքեց, «մահացել է. Ճիշտն ասած չգիտեմ, բարեբախտություն, թե դժբախտավորություն էր դա նրա համար». Հանկարծ միակ ընթարթում նրա սքանչելի աչքերն արցունքով լցվեցին և փայլեցին այնպիսի մի կախարդական, կանաչ լույսով, ինչպես ամռան տաք մթնշաղին իրիկնային աստղն է փայլում. Նա դեմքով շրջվեց դեպի բեմը, և որոշ ժամանակ նրա երկար, ջղային մատները պրկված սեղմում էին օթյակի բազրիքի թավիշը. Բայց երբ կրկին շրջվեց դեպի իր ընկերները, աչքերն արդեն չոր էին, և նրա հանելուկային գրգռիչ և տիրական շրթունքների վրա անբռնազբոսիկ ժպիտ էր փայլում. Այդ ժամ Ռյազանովը հարցրեց նրան քաղաքավարի, մեղմ, բայց դիտավորյալ հանգիստ տոնով. «Ելենա Վիկտորովնա, բայց ձեր վիթխարի փառքը, երկրպագուները, ամբոխի ոռնոցը, ծաղիկներ, շքեղությունը, ի վերջո այն հիացմունքը, որ պատճառում եք ձեր հանդիսականներին, միթե նույնիսկ դա չի հուզում ձեզ»։ «Ոչ, Ռյազանով», պատասխանեց նա հոգնաձայն, «դուք ինձնից լավ գիտեք, թե ինչ գնով է դա լինում. Հարցազրույց վարող մի լկտի, որին կոնտրամարկ է պետք ծանոթների համար, և ի դեպ 25 ռուբլի ծրարի մեջ. Գիմնազիստներ, գիմնազիստուհիներ, ուսանողներ և սովորողներ, որոնք ձեզնից մակագրած նկարներ են թախանձում. Գեներալի աստիճանով ոմնցեր ապուշ, որ նիմ արիայի ժամանակ բարձր-բարձր ձայնակցում է ինձ. Անդադար շշնջոց, երբ անցնում ես մի տեղով. Ահա, ահա նա, այո, հենց նա, նշանավոր. Մի խոսքով, անանուն նամակներ, անդրկուլիսային մշտական այցելուների անպատկառություն. Ասելով, այս ամենը չի վերջանա. Հավանաբար, հենց ձեզ նույնպես հաճախ են դատարաններում պաշարում ցնդած կանայք. Այո, այո, — հաստատ ասաց Ռյազանովը։
— Ուրիշ էլ ի՞նչ. Դրան ավելացրեք նաև ամենասարսափելին. Այն, որ ամեն անգամ իսկական ոգեշնչում զգալով, անմիջապես տանջալիորեն գիտակցում եմ, որ ձևացնում և ծրմրվում եմ մարդկանց առջև, իսկ մրցակցուհու հաջողության երկյուղը, իսկ ձայնը կորցնելու, կտրվելու կամ մրսեցնելու հավերժական վախը, ձայնալարերի հետ կապված անվերջանալի տանջալի գլխացավանքը, չէ, ճիշտն ասած ծանր բան է հրճակն ու սերին կրելը.
«Բայց արտիստական փառքը», — առարկեց փաստաբանը, — «հանճարի իշխանությունը, չէ՞ որ դա բարոյական ճշմարիտ իշխանություն է, որը բարձր է աշխարհում թագավորական ամեն մի իշխանությունից»։
«Այո, այո, իհարկե, իրավացի եք թանկագինս, բայց փառքը, հրճակը քաղցր են լոքերվից, երբ սոսկ երազում ես դրանք, բայց երբ հաստում ես, զգում ես դրանց փշերը միայն, և փոխարենը որքան տանջալիորեն ես զգում դրանց յուրաքանչյուր մսխալ կորուստը. Մեկ էլ մոռացա ասել, չէ՞ որ մենք դերասաններս, տաժանակիր աշխատանք ենք կատարում. առավոտյան վարժություններ, ցերեկը փորձ, իսկ հետո հազիվ ժամանակ է մնում ճաշելու, և ահա պիտի գնաս ներկայացման. Հրաշքով մի ժամ պոկում ես, կարդալու կամ զվարճանալու, ինչպես ահա մենք. Այն էլ մի անգամ այն միջակ զվարճություն էր»։
Նա անփույթ և հոգնած թեթևակի շարժեց օթյակի բազրիքին դրած մատները։ Այդ խոսակցությունից խռովված Վոլոդյա Չապլինսկին հանկարծ հարցրեց.
— Ապա ասացեք, Ելենա Վիկտորովնա, ի՞նչ կկամենայիք, որ զբաղեցներ ձեր երևակայությունն ու ցրեր ձանձրույթը։
Ռովինսկայան նրան նայեց իր հանելուկային աչքերով և կամացուկ, կարծես նույնիսկ փոքրինչ ամոթխած, պատասխանեց.
— Նախկինում մարդիկ ավելի ուրախ էին ապրում և ոչ մի նախապաշարում չունեին. Ահա ինձ թվում է, թե այն ժամանակ ես իմ տեղում կլինեի և լիարյուն կյանքով կապրեի. Ախ, հին հռոմ!
Նրան ոչ ոք չհասկացավ Ռյազանովից բացի, որն առանց երգչուհուն նայելու, իր թավշյա, բեմական ձայնով, անշտապ արտասանեց դասական, բոլորին հայտնի լատինական դարձվածքը. «Ավե, կեսար, մորիտուրիտե սալուտանտ», ողջույն կեսար, մեռնելու գնացողները ողջունում են քեզ։
«Հենց դա է որ կա, Ռյազանով, ձեզ շատ եմ սիրում, որովհետև խելացի մարդ եք. Դուք միշտ իսկույն հասկանում եք միտքը, թեև պիտի ասեմ, որ դա խելքի առանձնապես բարձր հատկանիշ չէ. Եվ իրոք, հանդիպում են երկու մարդ, երեկվա ընկերներ, զրուցակիցներ, բաժակակիցներ, և այսօր նրանցից մեկը պիտի զոհվի. հասկանում եք, ընդմիշտ հեռանա կյանքից. Բայց նրանք ոչ չարություն ունեն, ոչ վախ. Ահա միակ իսկական գեղեցիկ տեսարանը, որ կարող են պատկերացնել»։ «Որքան դաժանություն կա քո մեջ», — մտազբաղ ասաց բարոնուհին։ «Այո, ի՞նչ կարող եմ անել. իմ նախնիները հեծյալներ են եղել, կողոպտիչներ. Լավ, այնուամենայնիվ չգնանք, պարոնայք»։
Նրանք բոլորով դուրս ելան այգուց։ Վոլոդյա Չապլինսկին հրամայեց կանչել իր ավտոմեքենան։ Ելենա Վիկտորովնան հենվել էր նրա ձեռքին և հանկարծ հարցրեց.
«Վոլոդյա, ասացեք, սովորաբար դուք ո՞ւր եք գնում, երբ հրաժեշտ եք տալիս այսպես կոչված կարգին կանանց»։
Վոլոդյան սկսեց կմկմալ, բայց նա հաստատ գիտեր, որ Ռովինսկայային ստել չի կարելի։
«Վախենում եմ վիրավորել ձեր լսողությունը. օրինակ, գնչուների մոտ, գիշերային կաբարեներ»։
«Իսկ էլի ավելի վատ, դե»։
«Իսկապես անհարմար վիճակի մեջ եք դնում ինձ. այն ժամանակից ի վեր, երբ խելագարի պես սիրահարված եմ ձեզ,
ռոմանտիկան թողեք։
Դե ինչպես ասեմ, փնփնթաց Վոլոդյան, զգալով, որ կարմրում է ոչ միայն դեմքը, այլև մարմինը, մեջքը։
Դե իհարկե կանանց մոտ։
Ներկայումս ես անձամբ նման բան իհարկե չեմ անում, բայց…
Ռովինսկայան չարությամբ իրեն սեղմեց Չապլինսկու բազուկը։
Հասարակաց տուն։
Վոլոդյան ոչինչ չպատասխանեց, և այդ ժամանակ երգչուհին ասաց.
Եվ այսպես, հիմա դուք մեզ ավտոմեքենայով կտանեք այնտեղ և կծանոթացնեք այդ կենցաղի հետ, որն ինձ օտար է. Բայց հիշեցեք, որ ես ձեր հովանավորությանն եմ ապավինում.
Մյուս երկուսը հավանաբար դժկամությամբ համաձայնեցին, բայց Ելենա Վիկտորովնային ընդդիմանալու որևէ հնարավորություն չկար. Նա միշտ անում էր այն ամենը, ինչ ուզում էր. Եվ հետո բոլորն էլ լսել էին և գիտեին, որ Պետերբուրգում զվարճացող տիկնայք և նույնիսկ օրիորդները, անուն մոդայիկ սնոբիզմի, իրենց ավելի վատ արարքներ են թույլ տալիս, քան Ռովինսկայայի առաջարկածներ։